Eliberat din închisoare în cursul lunii decembrie trecut, magnatul rus Mihail Hodorkovski declara în primul său interviu acordat presei ruse că, după îndelungata întemnițare de peste un deceniu, își dorește foarte mult să asculte muzică simfonică. Un critic britanic a remarcat cu admirație și a difuzat informația, iar un producător, tot din Marea Britanie, s-a grăbit să-i trimită miliardarului unul din ultimele sale discuri. Nimeni nu pare să fi observat însă că, exprimându-și mulțumirile pentru cei care au facilitat ieșirea din închisoare și practic azilul căpătat în Germania, Hodorkovski nu a spus un cuvânt despre Gidon Kremer, cremerata Baltica, despre Herta Müller, laureata premiului Nobel și, în general, toți cei care s-au zbătut pentru a organiza în luna octombrie, iar apoi au participat, pianistele Marta Argerici și Katia Buniatishvili, compozitorul Ghea Canceli, corul de copii Cedric din Ucraina, etc., la concertul organizat în sala Filarmonicii din Berlin, citez, în sprijinul victimelor violenței și ale încălcării drepturilor omului din Rusia. În mesajul transmis în ajunul concertului, Gidon Kremer îl numise în mod expres pe Mihail Hodorkovski și asociatul său Platon Lebedev, alături de ziarista asasinată Anna Politkovskaya, și subliniase că, de-a lungul a peste un deceniu, rata celor uciși și lista celor condamnați pe motive îndoielnice în Rusia au crescut în mod exponențial. Violonistul leton, dar format la școala lui David Oistrakh la Moscova, declara cu acel prilej pentru săptămânalul Die Welt, citez, sunt foarte îngrijorat că din ce în ce mai multe libertăți pe care le-am considerat ca existente de la sine, cum sunt libertatea de expresie și cea artistică, sunt restrânse în Rusia ca pe vremea Uniunii Sovietice, chiar dacă, desigur, cu metode diferite. Odinioară în deceniile de comunism relativ frecvente, ieșirile în scenă de ordin cultural-politic ale unor artiști în favoarea confraților lor persecutați sau pentru cauze de interes public au devenit astăzi rare, deși nu mai există constrângeri politice reale care să le justifice sau explice rezervele. Un exemplu, într-o retrospectivă culturală a anului 2013, îl poate constitui atitudinea multor artiști muzicieni față de campania de presă căreia i s-a raliat și Europa Liberă pentru salvarea de la demolarea casei lui George Enescu din România de la Mihailen Botoșani. Cu mici excepții ce îi onorează, artiștii și oamenii de cultură, în special cei din România, au evitat orice luare de poziție publică, în ciuda evidentei importanțe simbolice pentru cultura națională a casei în care Enescu a fost educat în prima copilărie, iar la maturitate a compus câteva din opusurile sale. Alți muzicieni, trăind în diaspora românească și cunoscuți ca interpreți ai operei enesciene, au dat de înțeles, fie prin tăcerea totală, fie prin mesaje private, că nu vor săriște să fie, citez, persecutați la București, să nu mai fie invitați pentru concerte, etc., dacă s-ar exprima pe tema necesității salvgardării patrimoniului enescian. Onoarea a fost totuși salvată de alți câțiva muzicieni ce pot fi numărați pe degetele unei mâini și mai ales de străini din Marea Britanie, Statele Unite, Germania, Franța, care au condamnat în scris indolența și nepăsarea autorităților și a conducerii Ministerului Român al Culturii. În decembrie, pe căile întortocheate ale relațiilor umane din România, Casa Enesciană a fost în cele din urmă inclusă oficial pe lista monumentelor istorice. Replierea oportunistă nu a fost proprie doar României, ci, așa cum o punea în evidență presa internațională, ea a devenit un soi de loc comun în cazul Rusiei și a unui grup întreg de muzicieni binecunoscuți, atașați de putere și politica Kremlinului. Personalitatea de prim plan a reprezentat-o și continuă să o reprezinte dirijorul Valeriy Gergiev, director, între altele, al Teatrului Mariinsky de la Sankt Petersburg. Decorat de președintele Putin cu titlul de erou al muncii, încadrat printre cei 499 de oameni de încredere ce au susținut și au făcut propagandă pentru candidatura la președinția lui Putin, alături, între alții, de violonistul Pavel Kogan, de altistul Yuri Bashmet, pianistul Denis Matsuev și soprana Ana Netrebko, Gergiev declara în luna august pentru The Independent, cred că Occidentul nu înțelege ceea ce este corect despre Rusia pentru mine, ale alegerea este ușoară și clară. Nimeni nu este pregătit să conducă Rusia în acest moment în felul în care o poate face domnul Putin. După o farsă la care a fost supus de o agenție de știri rusă ce anunța că Gheorghiev ar fi luat apărarea la Londra, într-un discurs la opera Covent Garden a membrelor trupei punk Pussy Riot, dirijorul se mărginea să posteze via Twitter un mesaj de dezmințire, știrii calificată de gen parodie. Niciun cuvânt mai mult din partea unuia din cei mai bogați din categoria celebrități și oameni din lumea artei din Rusia, pe locul 3 în topul revistei Forbes, cu un venit de 16 milioane de dolari și acționar al unei companii producătoare de carne de curcan. Cert pare să fie că dirijorul pune înainte de orice drepturi ale omului loialitatea sa față de Kremlin, iar răspunsul său defensiv la acuzațiile repetate și la protestele împotriva sprijinului implicit pe care îl acordă legislației homofobe din Rusia a demonstrat-o în ultimile luni. Protestele s-au derulat succesiv la premiera operei Evgeni Onegin la Metropolitan la New York, în capitala Marii Britanii, înaintea unui concert al Orchestrei Sinfonice din Londra, al cărui director este și, mai recent, la München, unde urmează să preia în anii viitori direcția Orchestrei Filarmonice, condusă odinioară de Sergiu Celibidache. Peste tot, Gheorghiev s-a mărginit să răspundă că este greșit să se sugereze că el a sprijinit vreodată legislația anti-gay. Nimic mai mult nici în acest caz și nicio referință la politica președintelui Putin, pe care îl susține și îl va susține în continuare împreună cu ceilalți artiști de încredere în calitate de ambasador al Olimpiadei de iarnă de la Sochi, unde va fi unul din marii maestri de ceremonii.